be or not to be? That is the question.
From my lips, by yours, my sin is purged.
Then have my lips the sin that they have took.
Är det lärkefuglen som kvidrar där ute?
Ja, det är det.
När kommer ekorna igen?
Nå, netto.
Immaturus radioteater.
Hej, välkommen till Radioteater i Bergen. Jag heter Cosmina och här i studio har jag med mig Maja.
Hej, hej.
Och Viktor.
Hej, hej.
Idag har vi väldigt mycket spännande i programmet. Först ska vi ha en liten runde med en lek som Maja har förberett för oss.
Yes, jag har inte namngitt leken ännu, men vi ska, jag har bett dock om att finna några teater fun facts som vi kan snacka runt.
Det stämmer. Och senare ska vi ha ett spännande intervju.
Vi får besök av någon folk från Immaturus som håller på att sätta upp föreställningen och äger någon som har premiär nu på lördag. Så det blir spännande.
Men intill då så kör vi igång med leken till Maja. Maja, kan du förklara oss lite mer?
Ja, om det kan jag absolut. För jag tänkte ju när jag kom in i radioteatret att det är ju mycket teatervetenskaplig tyngde i studio här. Så jag tänkte att vi kunde bruka det morsomste vi har lärt från pensum i programmet och så snacka runt det då.
Ja, för nu är det slik att alla oss har enten tagit fag eller bachelor inför teatervetenskap, så vi är ganska nerd på den planen.
Vi har funnit vår nisch i livet då, kan man säga.
Absolut. Men vad är det du har förberett för?
Yes, det är en av mina favoritfunfacts från allt av teater någonsin. Och det handlar om författaren och dramatikern Samuel Beckett, Nobelprisvinnaren Samuel Beckett, som satt upp och väntade på Godot, mens vi väntade på Godot, för den franske fiffen först.
Och när var det här?
Det var, alltså stycket kom i 1948, så det var i kort tid efter det då. Ah. Och alltså det är ju anerkänt för att vara genombruddet till det absurda teatret och absurdismen. Det blev satt upp för överklassen till att börja med då när det först kom, och det bonnade ju helt. Det var ingen som skönte vad de höll på med i det hela tatt. För publikum skönte ju inte vad stycket handlade om i det hela tatt. Men så blev det satt upp en visning av det i ett fängsel i sørstaten. Ett eller annat sted, Arizona eller sånt, i USA, och visst fram för fanga som kunde relatera till dramatiken på en helt annan måte och på skuespillare, för det sitter i fängsel, ikke sant, på sentence på 10 år eller ett eller annat, så vet du vad det vill säga si, och faktiskt vänta på Godot.
Men varför skönte fängelsefångarna det och inte fiffen då? Vad handlar det om?
Det handlar om två män som sitter och väntar på den här Godot då, som aldrig kom. Så du väntar på någon som aldrig kom, och det uppstår ganska mycket absurd i mellantiden, och den fev, alltså alla möjligheter, den blir tillbytt i stycke. Säger de nej, vi kan inte, vi väntar på Godot, och Godot kommer ju aldrig. Och det, alltså du kan ju sammanligna det väldigt med att sitta i fängsel då, att jag kan inte göra någonting för jag väntar på Godot.
Ja. Så spännande att teaterstycker är rättet till en viss typ publikum, eller kan vara det.
Ja, så det var ju, det funkar ju inte för folk som fick alla sina behov tillfredsställt med en gång, för de hade pengarna och allt som trängtes.
Där ville inte vänta på något.
Nej.
De kunde bara betala och så kom det på ett sölfat.
Ja.
Men i eftertid så har ju vänta på Godot blivit väldigt annorlunda. Men det är väldigt gøy då att alltså know your audience liksom. Ja, så det var alltså min fun fact. Viktor, din tur.
Ja, jag har förberett en liten fun fact från han Grotowski.
Vem är det?
Grotowski, han är en polsk teaterregissör och teaterteoretiker från någon år tillbaka, sån ja. Men fun facten är i alla fall att på 60- och 70-talet så började han med något han kallade parateater.
Och vad är det?
Ja, hva er det? For han holdt på med mange eksperiment om hvordan publikum deltar i teateret. Så da, i stedet for å sette opp en tradisjonell forestilling, så tok han deltakere med seg opp på fjellet lenge i kanskje noen måneder og bygde hytte og lova og hadde masse slags seremonier og underholdning. Og ja, det var kanskje ikke en teaterforestilling, men det heter jo parateater.
Utifrån det lilla jag har hört om han, så var det slik att han och hans skuespillare levde samman och jobbat samman och var på en sån spirituell resa.
Ja, han mente väl egentligen att skuespillaren skulle bli nästan som ett slags övermänniska som skulle lägga fra sig hela sitt personlige jeg og vie hele sitt liv til å vise publikum det sanne.
Det sanne.
Verdens sannhet. Usikkert, det litt spekulativt. Men uansett, det var det han ville oppnå med å ta publikum med ut på fjellet og gjøre masse randome greier.
Han ville gjøre folk om til norske folk.
Han ville gå på ski med det.
Jeg opplevde det teatralske ved å stå på ski.
Ja, kanskje det en teatral begivenhet også?
Ja,
ja.
Vi lever i Grotowskis ånder her i Norge.
Kos dere med det, folkens. Det er noe å ta
The
videre.
The world is your stage.
It is your stage.
Mm-hmm.
Men så har vi vel en siste fun fact.
Det stemmer. Min går gjerne litt lengre tilbake i tid enn det deres gjorde. Det er noe jeg hørte om på forelesning veldig, veldig kjapt. Noe som heter Appelsinpikene. Foreleseren hadde ikke lyst til å si så veldig mye om det, fordi det virket så tabu. Og når foreleseren har jo ikke lyst til å snakke om det, så må jo vi selvfølgelig presse han til å snakke om det. Så da, det vi fant ut var jo at appelsinpikene var disse her jenter / kvinner som gikk jo rundt i mellom publikum for å dele ut appelsiner.
Gratis eller til salgs?
Til salgs. De solgte jo litt sånn andre ting også.
Som for eksempel?
Nei, jo, som for eksempel. Ja, litt av hvert.
Er det det vi tror det er?
Det er det dere tror det er.
Er det forskjellige typer frukter?
Det er veldig fersken spesielt.
I teatersalen?
Vel, det sa han ikke så mye om, fordi da ble han sånn, nei, han ville ikke at vi skulle konnotere teateret med det da. For teateret har jo vært konnotert med prostitusjon så utrolig lenge.
Hvorfor det?
Nei, det er jo på grunn av kirken har jo kommet inn og sagt at det å spille en annen enn seg selv er jo som å prostituere sjelen.
Og, ok.
Da er det ille ute med oss.
Ja, det var kanskje litt drøyt.
Ja, men det går bra. Det er så mange andre grunner til å frykte ens sjeleliv. Men jo, så var Artois blant andre en av de som forbydde mat og spising i teatersalen da. Og det bidro til at det å prostituere seg i selve teaterinstitusjonen ble mindre og mindre vanlig.
Men disse appelsinpikene, det fant sted på 1800-tallet da?
På 1800-tallet og før.
Det er jo ikke så lenge siden 1800-tallet, nesten.
Nei, det finnes fortsatt prostitusjon i dag.
I teateret?
Ja,
inne,
hvem vet?
I publikumssalene?
Ja, det tviler jeg på, kanskje. Altså, nå er jo slik at man har jo fremdeles disse her gamle byggene med disse her balkongene med gardinene som man kan trekke. Jeg vet ikke om det er like vanlig nå også bare sitte i balkong på det nasjonale opera i Frankrike, se typ Les Miserables, og så finne på at oi, hun der var pen, jeg peker på hun, og så er det noen som
henter og så hun, trekker vi for gardina og så har vi det litt gøy.
Ja.
Under Take Him Home.
Ja, ofte. Det hadde vært litt trist ofte.
Tenk å stå på scenen da, så ser du at bare kupé etter kupé lukker gardinaen som er helt forferdelig.
Nei, jeg tror ikke det er så vanlig i dag. Jeg tror ikke det, jeg tror det er svært uvanlig skulle det skjedd i dag. Men jeg vet ikke om det sier litt om publikum eller bare den tidens samfunn.
Høres ut som publikum har vært gjennom en del.
Høres ut som en måte å trekke flere folk inn i teatersalene igjen da.
Absolutt.
Så hvis vi hadde fått legalisert litt
Skal vi reintrodusere det?
Ja, altså hvorfor ikke? Gi teateren en renessanse.
Det hadde virkelig, virkelig gitt teateret et sprang i popularitet, for å si det sånn. Det tror jeg virkelig på. Uff, nei.
Nei, vi får holde oss til teater, vi som liker det. Og så kan dem som vil ha søke dra til andre steder. Yes, jeg lurer på om vi avslutter leken der. Tusen takk for at dere fant fun facts sammen med meg.
Og det var kjekt.
Det var kjempekjekt.
Neste gang har kanskje leken til og med et navn, hvem vet.
Det blir flere ganger.
Hey. Håper det.
Spennende.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Velkommen tilbake til Radioteateret. Jeg heter Cosmina, og jeg er her sammen med Maja.
Hei, hei.
Og Victor.
Ja, og vi får jo øyeblikkelig besøk av regissøren og en skuespiller til forestillingen Å eie noen. Og jeg har hørt litt rykte om at de jobber med maske. Oi. Og noen dukker. Så jeg tenkte kanskje vi skal snakke litt om det, for det synes jeg er veldig interessant i teateret.
både maske og dukke.
Begge deler. Har dere sett noe? Det er uvanlig. Ja, men jeg lurer på om dere har sett noen spennende forestillinger med det.
Ikke med begge to.
Men en av delene.
Det pleier å være enten eller.
Ja, dukketeater har vi jo hørt om. Det vet man jo mye hva det er. Men jeg har ikke sett så veldig mye masketeater, egentlig. Men jeg har hørt at det veldig mange regler rundt å bruke maske. Du fikk ikke lov til å ta den av deg foran publikum, eller på deg foran publikum, og så videre.
Ja, og så er ikke det forskjellige regler til helmaske og halvmaske også? Er det nok sånn?
Hva er forskjellen på det?
Jeg vil tro at halvmaske, at du har åpen munn, at den stopper på
at
nesa.
Deler halv ansiktet.
At du kan se kjeven, liksom, og så er det maske foran øynene, kanskje?
Så Phantom of the Opera har halvmaske?
Ja, det er...
Kanskje mer at når det er hel maske, og det dekker munnen også, at det er litt mer fokus på det kroppslige.
Men det er det veldig begge, tror jeg.
Kanskje.
Interessant. Men jeg har i hvert fall hørt at den minste maska så finnes det den røde klovnen i nesa.
Ja.
Den som du kun putter på nesa.
Ja, det gir mening. Ja. Det er spennende.
Jeg har faktisk gått på klovnekurs, og da er det sånn at den er hellig. Det, når du har den på, så skal du automatisk bli til klovnen du selv har laget.
Du har ikke lov til å være din egen person i klovnenesa.
Interessant, jeg har ikke jobbet noe med klovn, så det høres litt gøy ut da.
Ja, og litt morsomt at en så liten gjenstand kan bli sett på som maske.
Ja, sant.
Setter jo perspektiv hva vi tenker ligger i begrepet maske.
Det er helt sant. Jeg gleder meg til å høre mer om det her i intervjuet. Hvem er det som kommer i studio?
Vi får besøke regissøren Oda Bredvold.
Oda Holmvik Bredvold.
Holmvik Bredvold, ja. Og en av skuespillerne, Thomas Brandt.
Ja, så spennende.
Ja. Så gøy.
Da skal jeg forlate dere sånn, for å gi plass til dem. Men jeg gleder meg til å høre på intervjuet og lære mye mer om maske.
Spennende. Men før du går, Maja, så kommer jeg på en spennende historie jeg har om en slags dukkeforestilling jeg så.
Åh, så spennende for
her. Ja, for det er ikke så ofte at jeg ser dukketeater, men for noen år siden så jeg en forestilling med Riksteatret. Jeg husker ikke hva den heter. Men den handlet om økonomikrisen som var på Island.
Åh.
Og det var kun dukker på scenen. Sånn vanlige små søte dukker som var veldig levende, men så var det en slags demonskapning. En dukke som først begynte som en sånn liten ånd som kom inn på scenen og flydde rundt omkring. Men i løpet av forestillingen så vokste den og ble større og større, og på en av de siste scenene så var den 3 meter høy eller noe sånt, og kom trampen inn skikkelig fort mot publikum.
Oi.
Og vi var sånn 17 år eller noe sånt, og vi ble jo dritredde. Det var helt sykt, jeg har aldri blitt så redd på teater, for det var en svær svart skapning som bare kom springende ut og skulle ta oss. Og det var helt sykt. Etter det så har jeg hatt stor respekt for dukketeater.
Ja, så kult.
Det var intenst.
Det eneste... igjen, før du går.
Yeah.
Den eneste erfaringen jeg har med dukketeater er fra Japan. For jeg har sett Kabuki.
Kabuki! Jeg har kjempelyst til å se Kabuki.
Og hva er det for deg som ikke vet?
For deg som ikke vet, er et tradisjonell dukketeater som stammer fra Japan, der dukkene er ekstremt dyre og har så utrolig mange detaljer på ansiktet. Ansiktet faktisk. På ja, det malte ansiktet.
Ja, vi skjønner.
Så det er et det er veldig komplekst kunst. Det er veldig gammelt. Det tar så ufattelig lang tid. Forestillingene som oftest varer i sånn 7 timer.
Shit.
Og det var en sånn forestilling du var på?
Ja, det var mer sånn drop-in. Jeg tror det er ganske vanlig at man bare...
Hvor lenge var du der?
25 minutter.
Ja.
Ja, jeg synes det var en god innsats. Fordi at de snakker jo bare på japansk.
Ja.
Så, og de snakker på veldig sånn gammelt japansk språk.
Ja.
Så det er faktisk ikke så mange japanere som ser på det engang, fordi at de er så vanskelig å forstå.
Ja.
Ja,
men er det bare med tanke på at det er så vanskelig å forstå talen i det, er det en veldig fysisk teaterform, sånn at du kan formidle på andre måter, eller er det...
Det er utrolig... fysisk, eller så fysisk som en dukke kan være. Men det er utrolig mye symbolistikk i det, og hver eneste, de benytter seg av gester, og hver eneste gest betyr jo et eller annet, og det er veldig, veldig tradisjonelt. Så jeg tror for de som er jo frelst, så er det veldig spennende type kunst.
Men det er dukketeater og ikke masketeater?
Nej, det är dukketeater.
Det är bara dukke. Ja.
Så det är folk som det är sån det kan vara upp till en meter höje. Och så är det folk som är bak dig
och ja, sant.
Och håller på. Och det tror det är ett mansdominerat underhållningsform. Ja. Det tror sig kvinnor har lov till att vara med till trots för att det finns kvinnliga dockor.
Ikke sant. Så begynte med maske väldigt tidigt, men så spännande. Så det är både en väldigt gammal kunstform, men den har inte utvecklat sig när jag ser antikens teater med tanke på att kvinnor inte får lov att vara med. Väldigt spännande. Nej, vi måste höra mer om maska och docka. Jag ska förlata dock nu så att regissör och skådespelare Frau Einon får plats i studio.
Tusen tack för att du var med i studio, Maja. Det var jättehyggligt.
Ja, det var det. Jag gläder mig till nästa gång.
Ja.
Ha det bra.
Ha det.
Du hører på en podcast
på Studentradion i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Her i studioen har jeg med meg godeste Victor.
Hei, hei Victor. Hei, jeg er her igjen. Alltid.
Always and forever. Men i dag har vi noen spesielle gjester, Victor.
I dag så har vi fått med oss Oda Holmvik Bredvold, regissør, og Thomas Brandt, skuespiller. Ja.
Så gøy.
Velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
Tusen takk.
Og dere har kommet hit for å snakke om forestillingen «Å eie noen». Og du er regissør, Oda.
Ja, det er.
Du er dramatiker også?
Ja.
Spennende.
Ja, det er veldig spennende.
Hva handler den om?
«Å eie noen» handler om Simon og Ravna som møtes i plantegruppe, og så blir de sammen. Og utover stykket så får vi noen små drypp hele tiden om at Simon har et veldig behov for kontroll, sliter med jalousi og kjører egentlig en slags sånn selvoppfyllende profeti da. Så innimellom det her så har vi da den her plantegruppen som er en sånn veldig varm gruppe og der Simon misbruker på mange måter sine relasjoner med de gruppene för att svartmala Ravna då. Ja,
rätt spännande. Du hörs ut som ett väldigt starkt stycke som du har skrivit själv.
Ja.
Ja, spännande.
Ja, det är baserat på ett förhållande jag hade en gång har haft så att säga.
Si. Så lite personligt alltså.
Ja, ganska personligt egentligen. Nu är jag på något sätt allt tagit ut av kontext. Jag har aldrig varit med i plantgruppen. Så det är det första kontexten på något sätt ändrar. Men mycket av samtalen som eller mycket av dialogen som förekommer mellan Ravna och Simon är ting som jag har snackat om och som ja, som jag på något sätt har stått i. Så det är väldigt rart att skriva det i förhåll till att jag klarar inte att skriva mig själv som någon som egentligen i stycket också så verkar Ravna som väldigt lyttande. Hon går väldigt fort in i liksom den problematiken som han alltså Simon kommer med väldigt många konflikter då. Ting som gör han osäker, men det är alltid på ting hon gör som gör han osäker eller som sväcker hennes relation med gruppen då som publikum får låta möta. Det skedde också i den liksom i den relation som jag hade då att det vart sagt ting om det folk hade sagt. Nødvendigvis kanskje ikke om meg da det var kontekstendret, men hans relasjon til dem. Og det igjen gjorde at, hun, at jeg endret litt sånn farge på hvem de var. Så det har vært interessant å jobbe med liksom, å se det veldig utenifra, fra å liksom, nesten bare å ikke få noe mulighet til å gå ut og se hva som egentlig skjer. Da.
Så spennende. Er dette her et stykke som du har laget for oss på en måte jobbe med litt sånn, ikke nødvendigvis personlige ting, eller kanskje det også, eller er det noe budskap bak det? Prøver du å på en måte formidle noe gjennom det her verket?
Jeg tror veldig på at det vi ikke har sett før, det vet vi kanskje ikke alltid helt sånn intuitivt hvordan vi skal kunne reagere på. Og det her altså sånn personligheter som er, som på en måte jobber manipulativt, og som prøver å vedlikeholde kontroll i sitt eget liv og med sine egne relasjoner. De finnes jo overalt, altså de finnes i lederstillinger, du har det liksom, du har det i familie, og det er veldig interessant når vi jobber med stykket nå, så er det skuespillere og liksom, altså alle har på en måte en relasjon, veldig mange har møtt det her før, og det å se det, uansett hvor subtilt den på en måte manipulasjonen så det å ha sett det, tror jeg og håper jeg kan være en slags sånn aktiverer for om man møter det, at man kan stole på at den magefølelse man får på at det her ikke helt rett, at man faktisk har muligheten til å ta et valg da, på at faen, jeg skal ikke være i det her, for det her kommer ikke til å, det her ikke mitt ansvar. Din oppfukkahet ikke mitt ansvar på en måte.
Sånn øy åpner for publikum, altså, på en måte?
Jeg håper det.
Ja.
Ja, jeg håper virkelig det.
Da må jo så mange av våre lyttere bare gå og se om den er åpen.
Det premiere 14. april i Tivoli på kvarteret, og så det da forestillingen fra 16. til 21. klokka 8 hver kveld.
Mm. Og du, Thomas, du jo skuespiller i det her stykket.
Ja, jeg synes det veldig spennende å være med som skuespiller i stykket til Oda. Vi får jobbe med så mange ting, og når vi jobber så tett på et så spennende manus, så merker jeg jo på en måte at jeg legger i hvert fall merke til ting som jeg kan ha brukt, eller har opplevd da, rett og slett i hverdagen min, og som jeg da prøver å ta inn i stykket også. Nå ikke jeg den som manipulerer i stykket, som Simon, men min rolle er likevel å reagere på den manipulasjonen og litt av det som skjer etter hvert. Og som skuespiller så er det spennende å ta inn litt ting fra sin egen hverdag, da, rett og slett.
Mm. Hvordan synes du det å jobbe med noe som er så personlig for regissøren?
Det av og til jeg sitter, og når vi på en måte går igjennom stykket og har øvinger, så tenker jeg litt sånn, hvor masse, for jeg vet ikke nødvendigvis helt hvor mange friheter hun har tatt seg. Så av og til så kan jeg tenke, liksom, hvor masse har hun opplevd av det her? Så det er jo, men det gjør ikke tema, eller det gjør det egentlig mer spennende, fordi at jeg innser at det her kan ha vært en virkelighet. Og jeg tenker også at det kanskje for mange er en virkelighet, akkurat sånn stykket er også, selv om konteksten er litt annerledes. Så er det på en måte det å ja, rett og slett innse at folk kan ha det så kjipt som det faktisk er i stykket da.
Hvordan har prøvetiden vært? Hvor lenge har dere holdt på?
Vi har holdt på siden februar, så det blir jo noen måneder nå. Veldig spennende, vi møtes flere ganger i uka. Mye forskjellige ting å jobbe med. Vi har forskjellige aspekter i stykket, der vi ikke bare er karakterer, men vi skal også være litt mer abstrakt. Så vi har noen roller som følelser og ting og drømmer og sånne ting som er utrolig spennende å jobbe med som skuespiller. Og det er ikke bare hvem er karakteren min, men jeg må liksom spille på en del flere ting da, i mitt personlige ja, lager.
Så kult. Du nevnte noe med drømmer. Kan enten deg eller Oda bygge litt mer på det?
Ja, det er skrevet inn noen drømmer. Det fine med teater er at man kan, en ting er at man kan ta seg friheten når man skriver, men en annen ting er å ta seg estetiske friheter. Jeg har vokst opp med en mor som ofte har snakket om drømmetydning. Og så har jeg også, altså noen av de drømmene er drømmer som den her andre personen fortærte meg, som kanskje på mange måter sa noe om frykten hans for å bli forlatt. Altså sånn, det var en veldig ærlighet i den relasjonen på en måte, kanskje på helt feil grunnlag egentlig, men de drømmene supplerer veldig hva som skjer inni, altså det indre livet til Simon, eller det indre livet til Ravna. Og de bærer veldig, det er veldig sånn deilig å jobbe med at ting på en måte blir så utrolig absurd, og, men veldig fint å gi et annet perspektiv på den karakteren, og hvem de er for noen, og hva som egentlig skjer med de, at de drømmene sier på en måte noe om noe som vi kanskje ikke ser så mye i spill, eller det forsterker det som skjer i spillet da, som er veldig fint å jobbe med, synes jeg.
så det veldig kjekt for Oda å se på, men vi som skal gjøre det, vi skal jo være objekter, og vi skal være følelser, og vi skal på en måte prøve å få fram både absurdheten til disse personene og tankene, men det å på en måte være objekter er jo ikke bare bare heller. Men, men det som er, det gjør det litt ekstra spennende da.
Ja, men de spiller en bil, og de er jævlig gode på den bilen.
Fantastisk.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Vi er her i studioen med Victor.
Jeg er her fortsatt.
Hei, Oda.
Ida.
Og Thomas.
Yep. Woo!
Ja, disse her fine folka er med på å produsere et utrolig flott stykke som heter I Knowen. Så vi skal stille litt mer spørsmål rundt det.
Ja, vi kan jo begynne med å snakke litt med deg, Oda. Du sier du har skrevet stykket basert på dine egne erfaringer. Det synes jeg er veldig spennende, så jeg har litt lyst til å høre om hvordan det er å jobbe med noe så nært.
Jeg trodde i starten at jeg kanskje ville vekke et eller annet sånn gammelt og vanskelig. Men så har det vært sånn at i den prosessen med å gå inn i det som regissør og jobbe med det, så jeg vet ikke, det har på en måte blitt litt mer profesjonelt, eller jeg har følt meg litt, ikke så veldig sånn emosjonelt involvert i forhold til liksom historien, men mer emosjonelt involvert i forhold til å produsere historien.
Mm.
Jeg hadde det eneste som tidligere uke, så skulle vi skrive noe for slutten, og da er en monolog av Ravna, for jeg fikk et forslag da om å lage en slags mer ambivalent avslutning som ikke ga noe svar, men som skapte litt altså debatt. Og mens jeg satt og skrev på den monologen, så bare begynte jeg å grine momentant, fordi at det er da Ravna som jeg skal ikke røpe det, jeg skal være helt stille på det, men uansett, jeg begynner å grine og føler at, oi, nå ble det veldig, veldig nært. Og så vet jeg på en måte ikke noe mer om det, for nå er det blitt gitt videre til den skuespilleren som skal ta det, og så blir det inn i hennes historie, hennes karakter sin historie. Men det har vært veldig fint, sånn som i starten, når vi drev det og hadde leseprøver, sånn at det var litt godt etter hvert, så vi kom mer og mer inn i stykket, at folk kommenterte det, som jeg sa, men ikke faen er det som skjer, altså. Og noe litt sånn deilig det er at, ja, for det var fucket. Og så har jeg på en måte tenkt, etter hvert som jeg jobber mer og mer med det, før noe neste det, at det liksom, nei, men det, herregud, det her var jo ikke ille i det hele tatt. Så det er litt sånn farlig med den, altså den ambivalensen kommer tilbake hele tiden, at ja, men ting var jo bra. Og kanskje det hadde blitt bedre dersom sånn og dersom sånn.
Det er det så fort gjort å tenke sånn.
Mm. Og så er realiteten at nei, det her er faktisk litt fucka. Så ja, det har vært litt sånn opp og ned, men ja. Jeg er litt glad for at det går an til å bruke den historien som noe jeg forteller videre, som vi snakket om i sted. At det er jo et visst ønske om at folk skal enten kjenne seg igjen i det, eller lære litt om det, på en måte.
Mm. Og det er veldig flott at teater kan bli brukt på den måten, og bare dele sine egne erfaringer på en veldig kunstnerisk måte. Men du, Oda, har jo gått på Hint før, hvis jeg tar ikke helt feil.
Ja, jeg har gått første året på Hint.
Spennende. Hvordan var det, og hva var det? Var det også regi, eller var det skuespill, eller?
Ja, sånn som Hint er jo skuespillutdanningen i Verdan. Og det er jo fysisk teater, altså Jacques Le Coq, for de som kjenner til han. Det er et veldig devised teater, og da jobber vi periodevis med ulike retning innenfor teater, og første året går veldig mye på å få et sånt felles språk, sånn ting som at hvordan er det kroppen snakker, det er å bruke elementer som ild, jord, luft, vann for å skape karakter, eller for å gi en rytme til ting, og farge, Og så utover neste semester så går det mer inn på liksom ulike typer maske og et forstadie til tegneserieteater der skuespillere spiller objekter. Så altså, mye av det har vi jo på en måte inne i forestillingen nå, for at jeg synes at det er fett.
rett og slett.
Det er rett og slett fett. Og det er, jeg husker at vi hadde en visning på vår semester, der lærerne våre, vi hadde da tegneserieteater eller objektteater, og der vi jobbet alltid i gruppe, hadde visning på fredaget hver eneste uke, så vi jobbet etter skolen med å lage visninger i forhold til perioden, og så er det noen som går igjennom en visning, og så ser læreren våre, ja, det er veldig bra, men du som er fortelleren, du må bli mer gul, for nå er du veldig blå. Og resten av de grupper de er ganske gul, så du passer på en måte ikke helt inn, så du må bli mer. Og det er veldig sånn interessant ting at man får absolutt de samme knaggene, altså uansett at man, det legger veldig vekt på at vi skal ha de samme erfaringene for å klare å snakke med hverandre når det kommer til kunstneriske ting og det å skape liksom. Så det er veldig fint. Retningen i seg selv er veldig
Spennende.
Så det er rett og slett en skuespillerutdanning du har tatt, men nå har du gått over på regi som regissør.
Ja, det var en veldig fin ting med hint, for da sitter man jo og ser på hverandre, det er improet, alle timene er impro, og jeg fant egentlig veldig, kjente veldig på at jeg elsker å se på teater. Men det å liksom spille en annen karakter, jeg kan digge klovn, men det er for at jeg får lov til å være med selv og så bare leke det på en måte. Men å være skuespiller blir så, for min del så blir det så alvorlig. Jeg går rett inn i sånn der introvert, sånn, det var ikke bra nok altså, og det har jeg ikke lyst til å leve i på en måte. Men jeg tror nok at Immaturhus har vært veldig til hjelp, for jeg satte opp i forestilling i fjor og bare der liksom få teste deg i så trygge ramme og kjent på at, men det her er faktisk veldig deilig. Og det er å jobbe med andre og jobbe med de ulike gruppene i en produksjon og kan få lov til å få lov til å kjenne på det og stå i det, har vært veldig fint. Så, men jeg står ikke så veldig godt i det å være skuespiller for det. Oh, Gud. Dere, Thomas, du er fantastisk, absolutt.
Takk.
Må bare hysj på deg.
Så flott. Men da skal vi ta noen flere spørsmål, men denne gangen rettet mot Thomas.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Og vi snakker om et utrolig flott stykke som skal ha premiere
14. april. Og hvis du har lyst på billett, så kan du sende en mail til billett@immaturhus.no. Det er altså da på lørdag som kommer 14. april i Tivoli på Kvarteret.
Og er noen av bønn?
Yes! Hashtag Immaturhus presenterer.
Men Thomas,
ja.
Hvordan er det å jobbe med noe så... Du sa jo tidligere at det er jo veldig ekte, og det er jo veldig nær på veldig mange måter. Det er jo sikkert mange som har jo opplevd, eller delvis opplevd, type situasjoner da. Kan du fortelle oss litt mer om arbeid med rollen og... Ja.
Altså, jeg tenker at det er jo bare å se tegn, eller symptomer, kan du nesten kalle det, på folk som er manipulerende, eller å oppdage på en måte litt hvorfor folk sier det de sier, på en måte. Det er en del av de tingene som kommer frem, som ikke min karakter sier, men han Simon i stykket. Så han sier en del ting som, og Oda nevnte at liksom på når vi leste manuset første gangen, så satt vi bare sånn, what the fuck? Hvis jeg har lov å si det på radio. Men jeg innser at jeg tenker sånn fremdeles. Når vi går gjennom stykket, så tenker jeg sånn, hvorfor i all verden sier han det? Og det synes jeg er litt interessant, å legge merke til hvorfor folk sier det de sier. Fordi ofte så kan det være at folk tuller med ting eller et eller annet, men så ligger det alltid noe sannhet bak det. Og det som skuespiller så tenker jeg at jeg må gå inn og faktisk spille begge deler. Jeg må både si det på den måten som skuespilleren skal si det, og samtidig tenke på hva som ligger bak for å få fram det aspektet av det.
Oda snakket jo litt om når hun var på hint og arbeidet med farger og masker og sånn. Tror du det har påvirket hvordan hun sette opp denne forestillingen?
Altså, jeg hadde ikke hørt om den erfaringen hennes før nå, men jeg ser jo at alt vi har gjort er jo det hun har lært på hint, og det synes jeg er veldig kult, fordi at du må jo ta med deg det du lærer, på en måte, inn i det du jobber med. Så jeg bare sånn, det var sånn bling i hodet mitt, som jeg bare innså at, ja, Oda har lært oss alt det hun lærer har lært på hint, da. Og, men det synes jeg er utrolig spennende. Jeg synes farger er... Jeg forstår det for det ikke helt, men jeg synes det er veldig spennende å jobbe med. Og vi jobber jo også faktisk med lyd til farger, og det blir veldig spennende, og ikke bare for de som kommer og ser på, men også for oss skuespillere.
Har du vært skuespiller før? Er det at du har en skuespillerrolle nå noe du bare prøver ut? Har du lyst til å potensielt bli skuespiller i fremtiden, eller noe du bare driver med på gøy?
Altså, jeg har, for å si det sånn, jeg tror jeg har vært amatørskuespiller hele livet.
Er ikke vi alle?
Jo, men nettopp. Men altså, tingen er at jeg alltid har vært på masse leirer opp gjennom årene, og på hver eneste leir så hadde jeg minst en sketch. Så jeg har alltid likt å gjort gøye ting, morsomme ting, jeg har lagt videoer, gjort masse sånne ting, men det har vært amatørmessig. Og så begynte jeg, mitt engasjement var nok mest i forhold til film. Så jeg har drevet et lite filmselskap i 7 år.
What? Det må du fortelles mer om.
Ja, altså hva skal jeg si? Altså, vi jobber ikke så mye med fiksjon da, sånn som det som jeg synes er spennende nå. Men det vi jobber med var mer sånn business, lage reklamefilmer, eventer og litt sånne ting. Så der jeg er nå, så er det vel der at nå har jeg veldig masse erfaring fra filmbransjen og som produsent og organisator på en måte. Og så vil jeg, målet mitt med å være med i Maturus da, er rett og slett å lære mer om skuespill og det å utvikle karakterer. Og det lærer jeg utrolig mye om av Oda og mange andre i Maturus. Så det å på en måte utvikle karakterer, se hvordan de ulike tingene som karakterene og skuespillerne må gå igjennom også for den saks skyld. Der målet mitt en gang i fremtiden nok kanskje er å være regissør, men skuespillerbiten, hvis Hollywood kommer og sier «Det er Thomas, vi vil ha deg med i en film», lett, så blir jeg med på det.
Men ikke med mindre Hollywood kommer og banker på døren.
Faktisk, jeg skal faktisk være med i en film som kanskje skal gå på kino. Skal spilles inn i sommer.
Wow.
Der jeg har en birolle, en leder av et rockband. Ikke den som ser mest rocka ut, kanskje, men jeg skal være lederen av et rockband. Så det blir veldig spennende. Filmen skal visst ha visninger på filmfestival i Cannes og Berlin. Og jeg hørte snakk om kanskje HBO.
What? Wow, amazing! Hallo! Sånn hidden star right here.
Ja.
Fantastisk!
Ja, vi får se i hvert fall. Jeg synes det blir veldig spennende.
Så gøy. Da må vi jo nesten få det inn igjen i radioen om et års tid for å høre om hvordan utviklingen
er. Når jeg er kjendis, så kommer jeg tilbake igjen. Definitivt.
Så det er slik noen som Hollywood banker på døra til høres ut som.
Oi. Hallo? Hollywood?
Er det Hollywood? Ja, men så, altså, sant? Vi må begynne en plass. Begynne i Immaturus. Og jeg tenker at Immaturus er en perfekt plass å leke seg som kloven sammen med skuespillteknikk leder Oda. Og det er utrolig gøy, å være kloven og bare leke seg og nyte av det da. Men samtidig så liker jeg andre aspekter med å være en karakter. Men vi er jo litt klovner der, for eksempel i bilen som Oda nevnte, som vi skal være. Så, ja.
Vi er kloven.
Men det er gøy.
Tid løper fra oss, men det har vært utrolig kjekt. att ha både Oda och Thomas med i studion idag. Det var väldigt lärorikt.
Otroligt spännande att höra om föreställningen.
Ja, tack. Mm. Tusen tack för att vi fick lov till att komma.
Ja, tusen tack. Mm.
Tack för att ni kom. Det var det allt vi hade för dagens sändning. Lyttare, för att ni hörte på. Det var dessvärre allt vi hade för dagens sändning. Tusen, tusen tack till våra lyttare som hörte på. Och önskar er en fin dag vidare. Inte nästa gång.